Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи семейни и несемейни приятели. Започва предаването на Радио Гласът на надеждата за семейството. Аз съм Мира.
Добре дошли на трапезата. Нека отново поговорим за хубавите и лошите страни на семейния живот. Аз съм Божидар.
Едно от най-трудните неща, не само в семейството и в живота въобще, е да простиш. Не е ли така? Сякаш ни е по-лесно да работим извънредно, да се подложим на диета, да научим чужд език, отколкото да простим за сторено зло.
Също толкова трудно ни е да помолим за прошка, ако ние сме сторили зло на някого.
И ако това може да съсипе съседски отношения, стари приятелства и добра атмосфера на работното място, за семейството е нещо по-страшно. Непростителният дух може буквално да изпепели едно семейство, да го заличи от реалния живот.
Защото има един тъжен факт, който не можем да успорим. Най-често причиняваме болка и правим зло на най-близките си. Понякога неволно, понякога съвсем умишлено. И ако не се научим да заличаваме това зло чрез прошка, то ще ни помете.
Днешното предаване насочва фокуса точно в тази посока. Натрупването на гняв и враждебност между мъжа и жената. Нежеланието да се прости. Има ли лек срещу това? Как да затворим раните? Как да се справим с болката? Трудни въпроси, които нямат и лесни отговори. Очакваме и вашите размисли, скъпи приятели. Това е тема, която засяга буквално всеки. Адресите, на които можете да споделите с нас, са Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. Електронният ни адрес е awr-bg@abv.bg. Един американски генерал е казал: единственият начин да спечелиш една война е да я предотвратиш. Затова нека ви попитам, има ли някаква връжда във вашия брак, във вашето семейство, която стои между вас и щастието, за което купнеете? Има двойки, при които или съпругът, или съпругата не допускат, че не изпитват нищо друго, освен безразличие. И чак след задълбочено разсъждаване, те осъзнават, че тяхното безразличие е пряк резултат от покрит, затрупан гняв, който е довел до депресия, вцепенила всичките им емоции и щастливите и нещастните. Важно е да се разбере, че отрицателното отношение представлява психическа енергия, която не може да бъде игнорирана или скрита. Тази психическа енергия е сила, която трябва да бъде разчистена. Когато някой се опитва да я поддържа или покрива, затова се изисква толкова много емоционална сила, че човек се изтощава и дори може да изпадне в депресия.
Любовта не може да вирее заедно с негативни отношения и лоши чувства в едно сърце. Гняв, горчевина, злоба, гордост, разочарование, отчаяние, враждебност, прикрит или не. Ако застанем срещу тези неща и работим върху тях в собствения си живот, не само ще предотвратим една неприятна война, но и ще отворим пътя към големи благословения. А едно от тях, което не е маловажно, е влюбването, което сте смятали вече невъзможно във вашия брак.
Представете си образно своите негативни отношения като бариери, преграждащи пътя, който води към истинското любовно взаимоотношение. Бариерите разделят и държат настрани. Те пречат, забавят прогреса, но не са задължително непреодолими. Така че ако негативните отношения са пуснали корен във вашето сърце, застанете лице в лице с тях и ги преместете, за да може да се разчисти пътят на любовта. Тези отношения действат под различни имена, защото хората реагират различно. Една съпруга, например, казва, че толкова се разгневила на мъжа си, че имала желание да го удуши, докато спи. Друга пък се оттеглила в ледено озлобление, вследствие на което сега казва, че не може да му се отзове, дори да е идеален.
Каквото име да дадете на вашето негативно отношение, общият знаменател ще бъде същият – непростителен дух, който може да ви ограби от всичко, което прави живота добър, ако му позволите да продължи. Ако искате брак изпълнен с любов, вие не можете да си позволите лукса на раздразнението, самосъжалението или гнева. Непростителността към вашия партньор в каквато и да е форма, включително закрилищия щит на недоверието, ще бъде смъртоносен полъх за любовта. Ако решите да се прилепите към вашите лоши чувства, те ще усъкътят брачното ви взаимоотношение и същевременно ще вземат своите жертви, вашето физическо здраве и добро емоционално състояние.
Разбира се, всички нормални хора желаят здраве, щастие и любов в своя брак, но често не знаят как да се справят с миналото, какво да правят с негативните отношения, как да се освободят от раздразнението или как да разпознаят неготованието си, скрито под пласта на депресията. Много хора не знаят как да прощават и мислят, че е много сложно, дори невъзможно. Но не е така. Бог никога не иска от своите деца да правят нещо, за което той не е осигурил нито указания, нито пък сила за изпълнение.
Има два принципа, които ще ви помогнат. Първо, вие не трябва да бъдете управлявани от своите чувства. Второ, вие не сте безпомощни пленници на своето минало. Ето някои от основните възражения, които хората имат, когато им се каже, че трябва да простят. Техният отговор е нещо такова.
Може би е така, но аз никога не мога да почувствам простителност към съпруга си след това, което той направи. Или пък, иска ми се да простя на жена ми, но не мога да променя чувствата си, не мога да променя миналото. Тези хора всъщност изповядват едно състояние на робство. Те обрисуват себе си като роби на собствените си чувства, пленници на събития от миналото. А християните са свободни хора. Исус казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Ако синът ви освободи, ще бъдете свободни наистина. Това е цитат от Евангелието на Йоан 8 глава. Тоест, ако сте вярващи християни, които уповават на Исус Христос за своето спасение, точно сега сте по-свободни, отколкото можете да си представите.
И така, започнете със съзнанието, че имате контрол върху своето поведение. Това има значение, защото доказан факт е, че чувствата се променят, както се променя държанието. След това трябва да разберете, че Бог никога дори не ви е молил да промените чувствата си. Той никога не прави това. В целите писания Той ни казва за начина, по който иска ние да се държим и да мислим. Тъй като Той ни е създал, Той знае твърде добре, че когато мислим и се държим правилно, с течение на времето у нас ще се появят правилни чувства. Вие трябва да осъзнаете, че Бог не ви моли да развивате чувство на простителност към вашия другар, но Той ви моли да вземете решение, независимо какво чувствате, да му или и простите.
Има ли Бог сепични изисквания към нас? Едва ли? Той иска да прощаваме, защото знае, че това ще бъде в наша полза. Като Бог, който обича теб и мен с бащино сърце, Той желае най-доброто за нас. Това най-добро включва духовна и душевна пълнота и физическо здраве, което извира от дух на простителност.
Има ли Бог безпричинни изисквания? Нека никой да не забравяме, че Бог пръв ни прости по начин, който не можем да пренебрегнем или да не одобрим. Когато Исус Христос беше отхвърлен, несправедливо обвинен, подиграван, роган, измъчван, след това прикован на кръст, за да изпита най-агонизиращата смърт, която омразата може да изобрети, Той се молеше: Отче, прости им. Бог иска от нас нещо далеч по-малко от това. Ако някой някога имал право да бъде огорчен, това е Исус Христос. Но Той не беше. Вместо това, Той прости и постави образец на простителност за всички Негови последователи от тогава нататък. Помнете, че всяка Божия заповед носи в сърцевината си обещание, тъй като Той заповядва: прощавайте, както Христос прости. Решението да правиш това се придружава със способност да прощаваш.
Простителността съдържа три стъпки. Първо, използване на вашата свободна воля да направите избор за прощение. Второ, осмислено държание по начин, който Господ ни е показал в Библията, че е правилният начин. И трето, упование на Него да извърши своята част, като ви обновява ума и ви дава нови, променени отношения.
Разбира се, всяка от тези стъпки заслужава специално внимание. Ще ги разгледаме по-подробно след малко. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Може да ни се обаждате по всяко време на денонощието, всеки ден в седмицата. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry
Perdonami, è una parola che tu non dici mai, e non ti è facile dire a me. Perdonami, perdonami. At the right time, you'd be mine. Io t'amo.
Здравейте отново, Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар. Разсъждаваме на тъжната тема за греха и прошката. Макар понятието грях да не звучи много съвременно, явлението грях е винаги актуално, за съжаление. А щом има грях, трябва да има противоотрова срещу него. В противен случай той обсебва, поглъща живота ни и ни убива. Бог е предвидил едно силно и безотказно лекарство срещу него, нарича се прошка. Но освен силно и безотказно, понякога това лекарство е доста горчиво за преглъщане.
Как да простя, след като ме боли и ми се струва, че единствено ако причиня същата болка на другия, тогава ще ме олекне? Това усещане е измамно и много опасно, защото повлича в страшната спирала на отмъщението, чието край е бездна. Аз трябва да простя, независимо какво ми се струва, какво ми се иска и какво чувствам. Друг начин няма. Прошката се осъществява в три прости стъпки. Преди малко ги споменахме, нека сега ги разгледаме подробно.
Първата стъпка е избор да простим. За да ни помогне да направим избор да простим, Господ ни дава едно настоятелно предупреждение в посланието към евреите. 12 глава от 13 до 15 стихове. И направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен да ви смущава и мнозинството да се зарази от него.
Онзи, който се прилепява към мизерията на непростителния дух, ще усъкати живота си, ще окуцее, предупреждава Бог. И не само този човек ще си навлече неприятности от корена на горчевината, изтласкваш добрите неща от живота му, но също така и много други ще бъдат наранени.
Думата горчевина в гръцкия Нов Завет е пикриас, която извиква представа за срязване, обождане, пробиване, като същевременно означава и нещо остро, проникващо. Това има жива връзка с усещането за измъчване и то е всъщност, което причинявате на себе си и на съответно на своя възлюбен, когато отказвате да простите.
Вие действително ще страдате по своя избор, докато не решите напълно да простите всяка неправда, извършена на вас. Това може да бъде едно голямо нещо или с години натрупване дребни неща, водещи до някакво голямо негодование. Със сигурност това ще ви коства нещо. Това коства на Бога много повече, отколкото можем да си представим, когато ни прощава. Но веднъж като направите избор, ще откриете, че сте направили голяма крачка към свободата, емоционалното здраве и духовния растеж.
Веднага след като решите да простите с ума и с волята си и да предадете това на Бог, вие освобождавате и себе си, и онзи, който ви е наскърбил, от властта на миналото. След това, каквото и да се е случило, си остава в миналото и повече не може да бъде емоционален факт. По един реален начин, вие сте открили изцеление в Великия лекар и разбирате, че неговата любов, излята върху вашата рана, лекува така, че повече не чувствате нараняването.
Втора стъпка. Променяне на твоето държание. Ние намираме втората стъпка на простителността, изразена синтезирано в посланието до Ефесяните 4 глава, 31-32 стихове. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Време е да надникнем в Библията и да видим какъв модел на поведение ни препоръчва Господ, а след това да започнем да го изпълняваме. Този пасаж от Писанията Бог показва процеса, в който първо се прави избор да се отстранят негативните отношения, след това се приемат положителните отношения и положителното държание, обобщени в инструкцията. Бъдете любезни, бъдете сърдечни, имайте простителност.
Същността на любезното поведение към вашия партньор е да се отнасяте с него точно както искате да се държат с вас. Любезността, изразена към лошото поведение на другия, със сигурност съдържа тези доказателства за прощение. Тоест, вие никога няма да използвате срещу него миналото. Никога няма да говорите за неговото минало или за миналото на някой друг. Никога няма да отдавате мислите си на това. А ако мимоходом се сетите за него, веднага ще си спомните, че е простено, точно както Бог е простил на вас за много по-лоши неща.
Когато в действителност простиш, твоето държание ще се промени. Трябва да се промени. На един съпруг жена му изневерила. Той казва, че е простил, но и до днес поведението му към нея ясно показва, че няма доверие. Очевидно, този съпруг никога не е прощавал на съпругата си истински и тя чувства това. Можете да си представите колко е трудно за любовта да верее в такава среда.
Да простим, това означава да кажем с Богом завинаги на болката от миналото, да се отървем от нейните резултати в настоящето. И това ще ни доведе до третата фаза на простителността.
А тя беше обновяване на ума. Как се осъществява това обновяване, ще чуете, ако не сменяте честотата, скъпи приятели. Освен на къси вълни, може да ни слушате и в интернет. Достатъчно е да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. И ще можете сами да изберете какво и кога да слушате. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. I've seen the light and I've seen the flame.
And I've been this way before, and I'm sure to be this way again. For I've been refused, and I've been regained, and I've seen your eyes before, and I'm sure to see your eyes again, once again. For I've been released, and I've been regained, and I've sung my song before, and I'm sure to sing my song again, once again. Some people got to laugh, some people got to cry, and some people got to make it through by never wondering why. Some people got to see,
отново Божидар и Мира в семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Днес търсим отговор на въпроса как да простим и забравим, как да възстановим наранени отношения и да победим враждебните чувства вкъщи. Вече казахме, че истинската прошка преминава през три етапа. Избор да простим, промяна на поведението и обновяване на ума. Нека сега разгледаме по-подробно последната, трета стъпка.
Целият християнски живот е настояще и бъдеще. Бог е наредил така, че християнинът винаги да може да започне от мястото, където се намира в момента, да живее живота си по нов начин, по Божия начин. Колко е утешително да знаем, че е невъзможно да забъркаме нещата толкова зле, че Бог да не може да ги обърне за наше добро. Трудно е да разберем как може Бог привидно да започне наново, с нов план от този момент, но Той може. И желая. И винаги отговаря с пълнота от любов на нашите усилия да го следваме. Библейският принцип е, че вярната любов на Господа никога не пресъхва. Неговите милости никога не свършват. Те са нови всяка сутрин, защото е голяма неговата вярност. И така третата стъпка е обновяване на ума.
Така че напълно е възможно да кажем заедно с апостол Павел. Едно праве. Като забравим задното и се простирам към предното. Посланието до Филипяните, 3 глава, 13 стих. Забравям, простирам се. Това е пътят за продължаване след момента на прощението към царството на любовта, за да живееш там през останалата част от живота си.
Сега може би се чудите какво да правите с негативните отношения, които другият държи, бариерите, които той е издигнал срещу свободното действие на любовта. Вие трябва да поемете инициативата и да търсите неговото прощение. Най-напред престанете да правите това, което причинява отчуждение между вас. Покажете с думи, на дело, с отношение, че съзнавате къде не сте на прав път и искате нещата да се оправят. Никога не използвайте думата «ако», когато говорите на партньора си за това положение. Признайте своята грешка и помолете за прошка. Това е много по-ценно, отколкото да кажете «Ако съм те обидил нещо, извинявай». Внимавайте много да не прехвърлите някаква вина за проблема върху него. Да го карате да се чувства виновен, защото така правите най-лошото, което може да се направи, когато искате да постигнете възстановяване на любовта в семейството.
Ако се всичко това вашия другар не откликне веднага, продължавайте да показвате, че своето постоянно държание с любов, че от ваша страна е простено и сте се отдал или отдала на любов към партньора си до края на своя живот. Помнете, че прощението може да започне като едностранно действие, така че нека да започне от вас.
Вярно, нашето егоистично естество сякаш се бунтува срещу подобна несправедлива теория. Ами ако другият не отвърне със същото? Ами ако се мина да простя, а той продължи по същия начин? Скъпи приятели, не ви остава нищо друго, освен да рискувате. Първо, защото можете да имате доверие на Библията, че ви е дала правилния съвет. И второ, каква е алтернативата? Да влезете в спиралата на отмъщението. А вече сте били там, нали? Резултати? Никакви. Така че опитайте по Божия начин и се пригответе за чудеса.
До чуване до следващата среда.